numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu cernice, Părinte, iubiți credincioși, la tema pe care ne-am propus-o, să ne fie aproape, să stea în atenția noastră în toată această perioadă până la Crăciun, tema aceasta de a vedea cum e pregătit Crăciunul cu fiecare duminică. Deci la această temă astăzi este foarte greu de dat un răspuns. Am avut chiar gândul să mă dau bătut și să mă retrag strategic, zicând astăzi nu țin cuvânt de învățătură. Pentru că așez Crăciunul, e așezat, gata. Dar îl privim acolo, peste 3 săptămâni sau cât mai durează până atunci. Și aici avem această Evanghelie care este unul din cele 6 popasuri care trebuie să ne ducă la Crăciun. Care e legătura? Nu văd. Sau dacă e destul de firavă sau nu este suficient de clară, ca și când între noi și ea e o ceață, cum evoca imaginea aceasta Părintele Profesor aseară. Și din cauza aceasta am simțit nevoia să vin cu alte lucruri sau ca să pot formula ceva în legătură cu Sfânta Evanghelie din perspectiva Crăciunului. Că lucruri deștepte putem spune la un moment dat, așa, luate a iulia, luate oricum. Dar tema este din perspectiva Crăciunului. Și atunci facem un piculeț de cadru mai larg. Aduceți-vă aminte, cei care ați fost aseară la conferința Părintului Profesor, că a fost o întrebare privind relația dintre credință și cultură, poți, cum, trebuie, te ajută cultura să fii credincios, nu te ajută, cum e? Răspunsul a fost totuși favorabil, așa zicând, pentru relația cu cultura. N-a fost un răspuns să zică, domnule, poți fi credincios și fără cultură. Da, poți fi credincios și fără cultură, dar dacă ești un om cu cultură, ce fel de credință ai tu? Păi o credință a jumătății tale primitive. Păi și partea de cultură, aia e păgână. Aia rămâne păgână. Deci problema pleacă de la noi. Dacă suntem capabili de informație, de orizonturi largi, atunci ne greșim că noi cu aceste orizonturi trebuie să mergem să fim credincioși. Deci nu e o problemă teoretică, o fi cultura, nu o fi, ce o fi, e împotrivă, e... Nu, pur și simplu noi suntem oamenii în concretețea noastră care cerem o anumită amplitudine a credinței, care să ne cuprindă și pe noi în totalitatea ființei noastre. E dezastruos faptul să ai în tine felii consistente care rămân până la sfârșitul vieții păgâne, păgâne 100%. Și cam așa suntem. Știți că asta e teoria mea de multă vreme, făcută pe observații, pe auto-observație și pe observația de dumneavoastră, de contemporanii mei. Unde te duci, Părinte? Știu eu mă duc. În locuri foarte precise. Deci, din această perspectivă, ne folosește. Sau e bine să ne gândim ce am citit cândva. Uite, eu am citit cândva ceva, aveam o slăbiciune pentru romanticii germani. Aveți ceva împotrivă? Dar nu vă întreb. Deci, din această sensibilitate pentru acest moment din cultura europeană, care se cheamă romantismul, mi-aduc aminte de o poziție, de o afirmație a unuia din acești romantici care majoritatea au murit tineri, ca și Eminescu al nostru, care e un romantic întârziat. Novalis. Novalis îl cheamă. El zice, creștinismul e la început. Băi, fraților, să zică cineva treaba asta, nu e așa un lucru de glumă. Deci zice, creștinismul e la început, e abia la început. Noi abordăm credința și valorile creștine ca și când suntem undeva pe la răscoacere, pe la terminare. Nu, dragii mei, e la început, asta înseamnă asta înseamnă cum ți-ai imagina, hai să mă ies eu pe imaginație, că n-avem cui, ce pom aveți pe aici? Uite, e un cireș aici undeva imediat lângă noi, nu? Ăla a crescut de mic. Când l-ai văzut, bine, cunoști coaja, ce e cireș. Dar abia după ce a crescut, s-a făcut mare și când începe să dea rod, vezi cam ce fel de soie cireșul ăsta. Dar el de mic, din stadiul de puiet, el a tins către ceea ce vedem noi acum, pomul puternic, mare, zdravăn, care poate mâine, poimâine, peste niște ani va trebui tăiat, că devine periculos pentru biserică, nu? Deci, când te raportezi la creștinism ca la ceva dinamic care este în creștere, atunci începi să spui problema, dar noi ce facem? Tema asta, eu am mai pus-o aici în fața dumneavoastră, din alt context. Adică noi ăștia care trăim astăzi, noi ce relectură avem cu ființa vie a creștinătății, care crește, care crește, care e în desfășurare, care se duce cu țintă sfârșitul lumii. Așa a spus Mântuitorul Hristos, că biserica întemeiată de el, chiar dacă ea rămâne firavă, așa zic când apare în firavă, nu pot birui nici porțile iadului. Nu societatea de consum. Deci e de presupus, e de crezut, e de întrezărit, e de intuit că biserica va traversa și societatea de consum cu tâmpenile ei și ea se va duce încolo ca o plantă vie, ca ceva viu care permanent, nu, tinde către maturizarea ei și către a-și cunoaște toate etapele posibile pentru biografia viului. Atunci vine problema, noi care trăim astăzi, raportați la creștinism. Noi ce suntem, dragii părintelui? Noi ce suntem? Repetitorii unor forme vechi? Noi cum avem? Păi, părinte, noi am moștenit, noi suntem, nu, îmi dați dumneavoastră răspunsul care îl știu și eu. Am moștenit rugăciune, am moștenit forme de cult, am moștenit atâtea care sunt din secolul IV. Da, dar nu chiar din secolul IV. Că miezul lor începe de la Domnul Hristos, începe de la liturghia de pe drumul spre Emaus, din casa de la Emaus, de acolo începe. Și la cina de taină și la care s-au adăugat, a tot crescut. Acolo a fost o sămânță, nu? Care s-a tot dezvoltat. Liturghia noastră are sămânță foarte veche. S-a conturat în secolul IV cu Sfântul, cu mai întâi cu Iacob, fratele Domnului, pe urmă cu Sfântul Vasile cel Mare, cu Sfântul Ioan Gură de Aur și vine pe la noi, dar mai are și adăugiri puse în secolul VI, adăugiri în secolul XII, XIV, nu? Și vine pe la noi. Așa e și tot calendarul bisericesc. El este forma în care ceva viu să exprimă, s-a exprimat și se exprimă. Liturghia, ca și liturghia anuală, repet, sunt forme în care ceva viu s-a concretizat. Dar acel ceva viu stă pe loc? Stă pe loc, se uită la noi și el stă pe loc. Nu! El așteaptă să fie intuit, să fie remarcat, să fie prețuit. Nu? Deci eu mă raportez ca unul care de o viață întreagă mă gândesc la formele de cult și la Sfânta Liturghie, de o viață întreagă, fiți atenți, de o viață întreagă preoțească, vă rog frumos. Văd, și vă rog și pe dumneavoastră să observați, aspecte cu, adică zone ale cultului, ale acestor forme de legătura noastră cu Dumnezeu. Zone care au perfecțiunea juvaierului, perfecțiunea unui cristal îndelung șlefuit de bijutier. Unele. Iar unele sunt ca scoase din pământ acum, descoperite, zice, e silex. Zice unul, am fost după Sfântul Potir sau ce am luat Sfântul Dis și meșterul de acolo zice, uite, am găsit bolovanul ăsta, e silex. Bă, da, și părea silexul ăla, piatra aia teribilă, Vasilică, să o știe, la mine știe mai mult decât mine ce înseamnă. Sau popăr în Argentina, pe malul Atlanticului, zice, sunt firișoare de granate, sunt firișoare de dălea, de smaralde, de firișoare, luate din natură, luate din pământ, nu? Gheorghiță. Le găsiți de acolo, pietre interesante. Dar ele și ele așteaptă să fie șlefuite. Asta spune Părintele Moga. Că viul ăla care vrea să se exprime prin ele, viul ăla e de o perfecțiune extraordinară, e ceva divin, e ceva dumnezeesc, ca să se exprime în lumea noastră. Una este să faci cercul din segmente și alta este să cunoști curba, nu? Și să poți recunoaște cercul. Deci lucrurile vii au nevoie în exprimarea lor de haine tot mai perfecționate, desăvârșite, care să se muleze pe realitatea spirituală vie de care vorbim noi. Deci, dacă Novalis a zis creștinismul la început, eu mă uit, eu, deșteptul de Moga, se uită, da, deșteptul de Moga, mă uit și văd Sfânta Liturghie și văd cultul într-o desfășurare largă. Nu se vede de la o generație la alta, nu se vede. Trebuie să te uiți pe parcurs de 50-100 de ani, dacă te interesează, să observi, să vezi, mă, cum slujeau ăștia 100 de ani în urmă? Cum slujeau? Care era? Pe ce puneau accentul? Cum slujim noi? Pe ce punem accentul? Deci sunt sensibilități care apar și care ne caracterizează pe unii sau pe alții și cu această sensibilitate noi simțim nevoia să punem niște accente în cultul respectiv. Mă duc puțin mai departe și o să mă întorc imediat. Domnul Grigore Popescu, Dumnezeu să-i ajute, om de substanță și deosebit, a făcut un lucru cu care eu nu sunt de acord. Pictura din Casa Scărilor. Nu pot subscrie la ce a făcut acolo. E frumos, tehnic e deosebit, dar e în răsfăr cu întregul ansamblu al acestei picturi, acestei biserici. Dânsul a scris acolo, biserica a fost pictată de Grigore Popescu și Maria Popescu. Nu e adevărat. A fost pictată de Grigore Popescu. Dar pictura, ca tehnică și ca realizare, sigur, e foarte mult. E enorm. Înseamnă un artist creator. Dar fiind pictură bisericească, artistul creator n-a fost liber în fața unui panou pe care să-l picteze după starea lui sufletească, după nevoia lui de a se exprima. Și el a pictat pentru o biserică, pentru o comunitate, și ca să picteze această biserică a trebuit să existe niște înțelegeri, niște conferințe, să zic așa, niște colocvii, în care mai mulți deștepți au stat alături și au zis, cum să pictăm, păi ce să facem, cum să facem? Și printre acești deștepți am fost și eu, bineînțeles. Că nu mă vedeți pe mine om să stau la margine, că se întâmplă ceva și de aia și sufăr de faptul că pictura a fost făcută fără să am și eu partea mea acolo. Deci, despre ce este vorba? Despre faptul că o biserică se poate picta pentru că are posibilități multiple. Deci sunt materiale pentru naos, nu foarte multe. Să poți picta o biserică mică sau o biserică foarte mare, cu spații, cu suprafețe. Altarul, poate fi un altar foarte mare, cu fel și fel de compartimente, de nu știu ce. Ai teme cu care poți picta. Altarul care înseamnă ceva, naosul care înseamnă are o temă, pronaosul și așa mai departe. Cum alegi? Mă rog frumos, cum alegi din toate pietrele astea care se adună și care le-ai la îndemână? Cum a ales să faci o unitate? N-a ales-o Grigore Popescu. Asta a fost aleasă în urma unor înțelegeri între profesoara X, Ștefan Câlțea, Livia Câlțea, Grigore Popescu, Maria Popescu și Moga Petru. Iar Tetea a fost de față la toate desfășurarea picturii și pe lângă ce s-a hotărât inițial ca proiect în care, fiind biserică de dimensiuni X, nu putem pune decât scene Y, nu? Nu oricâte, nu ce anume pui. În linii mari s-a hotărât, dar în detalii am împins lucrurile ca ele să se contureze într-un anume fel, după niște criterii anume. Și în felul acesta a ieșit o pictură pe care cine are răbdare să o citească, o găsește ca o pictură bizantină de tradiție personalizată pentru această comunitate, pentru acești beneficiari, pentru tipul de slujbă care se face în biserică, nu în general, nu oricum. Grigore Popescu n-ar fi putut face niciodată lucrul acesta pentru că nu-i meseria lui. Asta a făcut-o preotul care a format această comunitate și care a fost responsabil de lucrurile care s-au desfășurat aici. Asta ce înseamnă? Că gândul, intenția, criteriile cu care s-a lucrat a fost ca intelehia lui Aristotel, adică o forță lăuntrică, care ordonează materialul oameni buni. Îl ordonează, îl pune, alege ce se potrivește. Piatra asta, pe acolo un pasăr, da? Piatra asta, pentru ca să se rezolve acest lucru, nu altul, în niciun caz altul. Deci așa este și cu cultul. Perioada pregătitoare a Crăciunului este încă neterminată. Nu este suficient de șlefuită. Perioada rusalilor sau rusalile sunt și mai puțin. Asta o știți de la mine. Sărbătoarea rusalilor așteaptă generațiile viitoare, că noi n-avem. Suntem prea superficiali ca să putem ajunge la așa ceva. Așteaptă timpuri viitoare ca să devină întrăirea credincioșilor, cum sunt Paștele. Paștele Zvârful. Ele au fost preocuparea din totdeauna a bisericii creștine și asta se vede acolo, diamante, în legătură cu formele de cult. Sigur că un bijutier de baci mai poate și acolo să facă anumite lucruri. Eu știu foarte bine, la Evanghelie din săptămâna patimilor, acolo încă e mai de lucrat. Dar Crăciunul este într-o etapă intermediară, nu are toate perfecte, nu are toate așezate. Deci cum alegi Evangheliile, cum le pui, în ce duminici le pui, în ce înșiruire le faci, pentru ca să fii oarecum în imitând gradația teribilă a perioadei triodului, care are 10 etaje, 10 trepte, care se duc toate într-un crescendo extraordinar de frumos și șlefuit. Deci Crăciunul nu are lucrul acesta, simțim că bâșbâie, se bâșbâie, adică le vezi, le pun toate la un loc și îmi dau seama că parcă intuiești ceva care îi trimite către Crăciun. Simți că vrea sărbătoarea nașterii Domnului, întruparea Domnului, cere anumite popasuri duhovnicești prin textul duminicii, pentru că atunci când am ajuns la Crăciun să avem o pregătire, să avem o încălzire, să avem o bogăție lăuntrică de predispunere către ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Deci, această Sfântă Evanghelie cu orbul, niciun caz nu este la începutul Sfintei Evanghelie, ca să zici că aproape de momentele de naștere a Domnului, nici vorba de așa ceva. Este spre final, este puțin înainte de intrarea în Ierusalim. Mântuitorul era pe drum către Ierusalim, după asta va veni Zaheu vame și după aceea gata, se duce, urcă și Betania și celelalte. Dar ce vedem? Mântuitorul Hristos nu-i cere ăstuia o mărturisire articulată. Nu-i cere. Pentru orb, Mântuitorul e fiul lui David. I-a anunțat că Iisus Nazarineanul, el știe și se adresează că fiul lui David. Nu? Mântuitorul nu-l ține în corzi ca să obțină de la el mărturisirea, intuiția cât de cât vagă a faptului că el nu-i numai fiul lui David. Da, e fiul lui David. Adică descinde din neamul davidian. Corect. Dar este fiul lui Dumnezeu. Deci dacă îi adresez doar fiului lui David, ce să facă fiul lui David? În cel mai bun caz să fie rege. Rege pământesc. Dar nici un caz să vindece neputința fizică a omului. Asta numai creatorul omului o poate face, nu? Numai fiul lui Dumnezeu, numai cel care a participat la crearea lumii. A fost creator, a fost copartaj la crearea lumii, alături de Tatăl, nu? Nu-i cere lucrul acesta, ci doar îl ați văzut în dialog, Doamne, să văd, vezi, Ca și când el să articuleze măcar credința că Iisus, chiar dacă nu știe de el că e Fiul lui Dumnezeu, dar presupune că are puterea să vindece. Și de ajuns. Și Domnul Hristos îl vindecă, iar colegul, cum îmi place mie să zic, al nostru, de o vreme încoace zic așa, din Sfânta Evanghelie, orbul ăsta devine văzător și face un lucru extraordinar la care vă rog să fiți atenți când citim Evanghelie. Merge după Iisus. Adică intră în condiție de ucenic. Intră în școală. A fi ucenic înseamnă ucenic. Da? Din slavonă. Înseamnă școlar. Intră în școala Domnului. Prin vedere. Care e legătura cu Crăciunul? Doar aceasta o văd. Legătura cu Crăciunul o văd în faptul că Domnul Hristos, întrupându-se la Crăciun, el onorează lumea aceasta concretă și condiția concretă a omului. Deci Domnul Hristos nu rămâne o spiritualitate mai vagă sau mai articulată undeva departe, și atunci este indiferent ce se întâmplă cu trupul nostru, este suficient dacă în sufletul nostru suntem pentru el. Dar pentru că Domnul Hristos aparține prin naștere pământului și este contemporanul acelora și contemporanul nostru prin întrupare, atunci el se interesează, lucrează, poate fi solicitat, poate fi chemat pentru ca să prelungească și asupra trupului nostru puterea lui, realitatea lui dumnezească de Fiul al lui Dumnezeu întrupat ca Fiul al omului. Vă rog, o faceți efortul și distingeți nuanța aceasta. Deci, întruparea Domnului îl abonează pe el la o relație fizică cu noi, la o relație pământească cu noi. Dacă Domnul Hristos n-ar avea trup și n-ar fi venit în trup și n-ar fi trăit Crăciunul, atunci un asemenea personaj cum este orbul din Sfânta Evanghelie, cum ar fi cerut el de la Domnul Hristos să-l facă să depășească neputința aceasta fizică a lui. Că Domnul Hristos i-a dat o putință fizică. L-a dres, l-a însănătoșit la nivel fizic. Noi suntem credincioși ca și orbul din naștere. Știm și nu prea știm foarte multe despre Dumnezeu. Câte putem articula în înțelegerea noastră despre Dumnezeu. Dar măcar o vagă intuiție avem despre puterea lui și despre lucrarea lui dumnezeiască și atunci, măcar cu acest lucru ca orbul din Sfânta Evanghelie, cumva avem și noi dreptul sau ne încurajează Sfânta Evanghelie să ne raportăm la Dumnezeu, la Mântuitorul Hristos întrupat la Crăciun, ca la unul care poate interveni unde? În viața noastră concretă. În viața noastră de oameni pământeni, acolo unde ne dor oasele, unde ne doare biografia, unde ne dor atâtea și atâtea lucruri foarte, foarte concrete. Deci, vă dați seama, sunt conexiuni vagi, că nu pot fi foarte puternice, cum sunt cele din perioada Paștilor. Sunt conexiuni vagi, dar ele ce exprimă? Ce am încercat să spun în toată această predică lungă? Faptul că lucrurile vii să duc în continuare, trecând prin generația noastră, generațiile care vor veni după noi, să duc mai departe, așteptând ca ele să beneficieze de o articulație în plus, de o articulare în plus. E o temă pentru teologi, e o temă pentru preoți, e o temă pentru toți credincioșii, de a duce la desăvârșire, de a perfecționa și noi cupile potrivite, de a perfecționa aceste pietre prețioase, din care este făcută toată rânduiala calendarului bisericesc și a Sfintei Liturghiei. Bac și în Sfânta Liturghie, în exemplu, chiar dacă n-am vorbit despre ea, dar și ea este în acea situație. Sper că nimeni nu s-a enervat prea tare, așa că dați-mi voie să pot face finalul și Dumnezeu să ne ajute. Amin.